Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos aproveitar moi ben ese tempo de lecer. E para nós o mellor xeito de facelo é sempre cun bo libro nas mans, nese negro aí sobre branco que nos leva pois outros mundos, nos enriquece. E levamos xa moitos anos pois recomendando vos libros ou a lectura, sempre contamos coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, e hoxe ímonos ao Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro, a Biblioteca de Santa Cruz, onde xa pois temos a nosa compañeira María José Expósito. María José, boa tarde, benvida.
Hola, que hai, que tal, Pari?
Bueno, pois, como sempre, comezamos polos máis novos da casa. Hoxe, público infantil ou xuvenil?
Pois hoxe vou co infantil, así como a última recomendación foi de para os adolescentes. Hoxe vamos cos máis pequeniños da casa. O libro se titula Mini T-Rex e el abrazo imposible. Os seus autores son Jonathan Stuman e o ilustrador Jai Fleck. Está editado por RBA. Foi editado en plena pandemia no ano 2020. A verdade é que este conto coñecín e o escollín porque foi o álbum ilustrado preferido dos meus netos este pasado verán. De feito, un deles se fixo fan incondicional dos protagonistas, de Mini e Pinchitos, e despois, por suposto, de dos dinosaurios en xeral. A verdade é que o álbum ilustrado nos conta unha historia que de verdade é moi doce, moi sinxela e ao mesmo tempo tenra. Está acompañada por unhas ilustracións encantadoras, son moi expresivas, e xa metidos un pouco na historia, o protagonista principal, pois xa podedes imaginarvos que Mini T-Rex é un dinosaurio. É un dinosaurio pequeniño, en idade, pero tamén en tamaño. A historia nos conta que Mini ten un problema. E cal é o problema de Mini? Que o seu amigo Pinchitos, outro dinosaurio, está triste e por iso non quere xogar con él. E Mini, pois para confortalo, para tratalo ben, quere darlle unha aperta. Pero Mini non pode dar aperta.
Claro, mas ten pinchos o animaliño,
pues,
claro.
Non, xa non solamente por eso. Ah. No. Para él é literalmente imposible. Por un lado, como ti dís, porque seu amigo é moito máis grande que él. Claro. E ademais ten pinchos. Pero que ademais, Mini é moi pequeno, pero sobre todo, seus braciños son moi cortos.
Ah, amigo.
Os tiranosaurios Rex eran moi grandes, feroces e inteligentes, camiñaban incluso sobre as súas dúas patas traseiras, pero as dianteiras eran moi pequeniñas, con respecto ao seu corpo. Así que ese é o gran problema de Mini. Está moi preocupado, porque él, ademais, ve que está crecendo, que cada vez se está facendo máis forte, pero, sin embargo, seus brazos dianteiros quedan moi cortos, as súas patas dianteiras quedan moi cortos. Pero, bueno, Mini decide pedirlle consello a súa familia, a ver como pode arranxar isto de dar apertas. Mini primeiro fala co seu pai, o seu pai é profe de matemáticas, así que o seu pai o que lle fala é de matemáticas. Pero Mini pensa, eu creo que nin a min, nin a Pinchitos nos interesan para nada as matemáticas nesto. Así que Mini sigue pedindo consellos e fala ca súa tía Vera. A súa tía Vera lle di que ten que tómalo con tranquilidade e ademais fálalle do zume de pepino. ¡Ah! É que creo que nin a min, nin a Pinchitos nos gusta para nada o zume de pepino. No. Mini sigue, a verdade é que tampouco ten mellor sorte co súa nai. É certo que la o eloxia, dicindolle que está ben, que se non pode dar apertas, pois ten outras moitas virtudes. E ademais lle di, ti eres moi inteligente, así que atoparás unha solución. Pero bueno, Mini o que quere é unha solución xa, e non parará hasta conseguilo. Así que él intenta, pois, prepararse pola súa conta. Planificar unha estrategia, adestrar moi forte, practicar moito para dar apertas, en fin. Un montón de historias que lle pasan a Mini tratando de encontrar unha solución, non, ao seu pequeno problema ou gran problema. A verdade é que o final é moi divertido, porque non hai nada como estar decidido a facer algo para agudizar o teu enxeño, non?
Por supuesto.
Ainda que a veces as solucións pois veñan da forma que menos esperamos. É un libro ideal para o grupo de 2 a 5 anos, é unha historia moi fácil de entender, e destaca sobre todo a importancia de coidar os amigos, de empatizar, da necesidade de contacto. E a verdade é que ver, é moi bonito ver como un dinosaurio, non? Que en teoría debería de ser sanguinario e temible, pois en realidad é un ser doce e empático, non? Mm-hmm. Que faría calquer cousa polo seu mellor amigo. Mm-hmm. Eu estou segura que Minnie vai se convertir no personaxe preferido dos lectores, dos pequenos lectores das bibliotecas de Oleiros.
Onde podemos atopar pois, esta aventura?
Pois, bueno, sí ou sí, teñen que vir á Biblioteca de Santa Cruz, Santa porque Cruz. O temos só aquí na Biblioteca de Santa Cruz.
Perfecto, pues nada, emprazados a que vayan ahí a Biblioteca de Santa Cruz.
A coñecer a Minnie e a Pinchito.
Efectivamente, pues está feita xa a primeira recomendación e agora tocalle o turno xa ao noso público adulto, a elas e a eles, que lles podemos recomendar nesta fin de semana.
Pois para os lectores adultos traigo unha novela que, aínda que escrita por unha novelista italiana, polo que, bueno, podemos pensar un pouco en Mediterráneo, sol, claridade. A verdade é que o argumento deste libro, que se titula Entre la bruma, e sobre todo os aspectos xurídicos que aparecen no libro parecen máis propios de latitudes frías, non? Que non do sol mediterráneo. A escritora é Simonetta Agnello, unha escritora italiana, naceu en Palermo, é doutora en xurisprudencia. Cando Simonetta casa, vaise para Inglaterra, o seu home inglés, e agora, bueno, entre la bruma ten un pouco máis de sentido de relación coa niebla de Londres, non? Coa néboa de Londres. Esa escritora traballa en Londres nun bufete de abogados, tamén na Universidade de Leicester. A partir do ano 2000, cando inicia o seu percorrido literario coa publicación dun bestseller traducido a máis de unha veintena de linguas, entre elas o galego, que se titula La Menulada. É un libro que ademais xa recomendamos nestas ondas da radio. Bueno, a este libro seguironlle outros, e por fin no ano 2009 publica esta novela Entre la bruma, que está ambientada nun barrio acomodado de Londres, non? Mentras as súas primeiras novelas, a crítica as chama sicilianas, non? A saga siciliana, pois está ambientada, os protagonistas viven as súas experiencias na bruma de Londres. Por suposto, a escritora basouse na súa experiencia como abogada, como xuiz. O resultado é un thriller judicial intenso e duro que está escrito con valentía e convertido a obra nun título que é necesario ler porque, aínda que está ambientada na capital británica, a verdade que trata unha realidade que pode ser común no noso entorno tamén. E xa metidos na trama, pois nos encontramos con unha das protagonistas, Pat, é unha abogada que acepta un traballo como secretaria nun bufete de abogados. Este bufete de abogados está especializado en dereito de familia. Ali Pat verás involucrada nuns casos pois que a verdade é que llevan a abrir os ollos a unha cruda realidade, non? Atopará de todo, maltratos, abusos, situacións comprometidas, pero a verdade é que o caso estrela do bufete vai a implicar a unha familia acomodada londinense, porque o pai vai a ser acusado de abusos sexuais no seu familiar, non? E aquí é onde entra en escena o matrimonio Pitt coas súas fillas, Amy e Lucy, que acaban de mudarse a un barrio londinense bastante selecto. Ele é un home de negocios, ela traballa como diseñadora. En teoría, todo discurre dun xeito bastante plácido, ata que a mestra de Lucy, a nena máis pequena, parece detectarlle un comportamento sospeitoso, non? Así que as profes pois teñen a sospeita de que é víctima de abusos. A mestra parecelle que a nena non é feliz, que debuxa extrañas figuras. Tamén quero aclarar aquí que a nena non asiste ao mesmo colexio da irmán máis bella. O colexio, outro colexio é un colexio bastante máis elitista, pero os pais non conseguiron praza nel. E mentras tanto, Lucy asiste a unha guardería pública. A verdade é que a escola inicia un proceso no que Mike o pai terá que enfrentarse a duras acusacións e onde vamos a ver involucrados pois, leises, abogados, asistentes sociais, etc. Pero o máis importante de todo é que vai a estar involucrada unha familia, non? E curiosamente a escritora pon a nai como o principal apoio do... Bueno, todo isto, todo o proceso vai se desenrolar con bastantes sobresaltos e xiros no guión que van a descolocar ao lector, pero que manteñen o suspense ata o final. Ainda que eu creo que o máis interesante non é a intriga, sino a denuncia social dun tema delicado que pode arruinar a vida dunha nena, a vida dunha familia enteira, porque a veces as leixes pois ocultan zonas de sombra bastante peligrosas. Nada, é un libro que é moi interesante, sobre todo, ademais, porque, bueno, as leixes neste tipo, sobre todo en nos colexios públicos en Londres, teñen unhas leyes bastante especiales para este tipo de
casuística.
Exacto, de casos.
Perfecto.
Bueno, é un libro que o temos en todas as bibliotecas do sistema de bibliotecas de Oleiros.
Perfecto, por lo tanto, disponibilidade máxima.
Total.
Poden atopar en calqueira biblioteca, e bueno, e as bibliotecas de Oleiros que viviron Antroido especialmente, e que xa para vindeira semana, novamente con outras actividades, presentación de libros, en fin, actividades cos centros, de todo un pouco, non?
Pois sí, seguimos cas tertulias, por exemplo, que, bueno, temos que recordar que a semana que ven celébrase o martes 8 de marzo o Día Internacional da Muller. Entonces, durante todas as semanas, actividades en xeral van a xirar en torno a esa celebración. Por exemplo, nas tertulias, tanto na de Santa Cruz como na de Rialeda, que se celebran o martes 8 e o mércores 9, vamos a leer nos grupos de lectura libros escritos tanto por mulleres como protagonizados tamén por mulleres. No caso da tertulia de Santa Cruz, La isla de las mujeres del mar, de Lisa Sy. En o caso de Rialeda, comentarase La extraña desaparición de Esmeralda Knox, de Maggie O'Farrell. Así que a tope co Día da Muller. No caso que falabas ti da presentación, temos unha o xoves 10 de marzo aquí na Biblioteca de Santa Cruz, nas Torres. É un libro escrito por José Lorenzo Tomás. O título é Non debeu faltar. Este escritor e filósofo vive aquí en Oleiros, en Santa Cruz. É unha novela que analiza o sentido da vida xunto coa reflexión sobre a injusticia. Vai a ser, como dixen, o vindeiro xoves 10 de marzo ás 20 horas, ás 8 da tarde, vale?
Perfecto.
Seguimos tamén cos contacontos en todas as bibliotecas, os obradoiros que quedaron, como non sei que recordarás, que tuvemos que suspender.
Sí, dos
os obradoiros de Piliqueiros, de Oleiros,
los
de Santa Cruz, efectivamente, pois se farán esta semana aquí en Santa Cruz, vai a ser o xoves, porque claro, non tiñamos outro día. Vanse facer o xoves.
Perfecto, moi ben, pois nada.
Pois nada, en todos os contacontos que se celebran a semana que ven, pois serán dedicados, por suposto, as protagonistas van a ser mulleres, será aposta en valor da igualdade entre sexos, entre nenas e nenos. E seguimos tamén ca campaña, a 30 campaña de fomento da lectura, tanto aquí na Biblioteca de Santa Cruz como na Biblioteca de Rialeda, cos colexios do Concello de Oleiros.
Perfecto, pois nada, a todo isto, se hai algunha dúbida, pois bibliotecasoleiros.blogspot.com, ali no vosso blog,
encontrarán todo.
E que está todo completamente actualizado o día. Pois, María José, o único que nos resta é xa lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos los pidan, e xa despedimos.
Pois, para nenas e nenos menores de 6 anos, o título é Mini T-Rex y El abrazo imposible. Os seus autores son do texto Jonathan Stutzman e de ilustrador Jai Fletch. Está editado por RBA. E para o público adulto, Entre la bruma, de Simonetta Agnello Orni, que está editado por Tusquets.
Perfecto, pois María José, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e nada, quedamos emprazados xa en vindeiros programas, de acordo?
Moi ben, por suposto, é un placer estar aquí contigo.
Claro que sí.
Avise con todos os nosos ouvintes.
Pois moi boa fin de semana.
Gracias a todos, hasta logo.
Hasta logo.